Mandía un Perlío 3, acompáñanos nos estudios de Radio Fene, o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Foi un adversario duro, Mandía.
Pois sí, a verdade é que sí. Foi un equipo que me sorprendeu, sobre todo bueno, en ataque, que tiña unha serie de xogadores bastante habilidosos. Bueno, a pesar do resultado, sí que nos crearon algún perigo. Bueno, defensivamente sí que xa non me gustaron tanto, pero cara arriba é un equipo que sí que me gustou.
Como foi o partido?
Bueno, estuve moi moi condicionado polo campo, vale? O campo estaba moi seco, lógicamente, bastante irregular. Entón sempre nos costa moito adaptarnos. Pero bueno, empezamos dominando o partido, sen crear moitas ocasións, rondando a portería do Mandía, pero non sin concretar. O primeiro gol chega no alrededor do minuto 15, un balón en longo que recolle Isma, se planta diante do porteiro e lle fai unha vaselina, o balón vai ao longueiro e chega Xavi dende atrás, aproveitando o rexeite para marcalo. Despois seguimos tendo alguna chegada por banda, sacando balóns atrás, pero sin poder concretar. Xa no segundo tempo, sí que parece que empezamos un pouquiño mellor, con alguna chegada máis clara. O Mandía sí que tamén, sobre todo pola súa banda esquerda do seu ataque, sí que nos estaba creando perigo, pero bueno, entre a defensa e Rafa, pois o fomos solventando. E xa o segundo gol chega no minuto 70 nun penalti moi claro que lle fan a Álex Blanco, que marca Dani Varela. Aí parece que o partido xa está finiquitado, pero bueno, faltando 3 ou 4 minutos, unha falta que cometemos porque, bueno, pois é un balón longo que non conseguimos despexar cando non hai ninguén ao noso redor, e claro, temos que facer unha falta no xusto ao límite. E meten o gol, entón, bueno, pois quedan o descontou 5 minutos. E bueno, sempre hai o perigo de que che poidan chegar en calquera rexeite, pero bueno, volvemos a ter un par de ocasións máis. E bueno, no último minuto, unha xogada pola banda dereita entre Diego e Álex Blanco, finaliza Álex e mete o terceiro gol.
Con esta vitoria conseguides matemáticamente a clasificación para o primeiro grupo da segunda fase. Objetivo cumplido, polo tanto, non?
Sí, o primeiro objetivo era, desde que empezamos a lá no mes de agosto, era meternos no grupo, digamos, no grupo bo. Bueno, onte conseguímolo, non foi fácil porque, bueno, empezamos bastante mal, cos dous primeiros partidos perdidos, e houve que ir un pouquiño a remolque. Bueno, a verdade é que levamos 5 partidos seguidos gañados, cousa que non é fácil, aínda que, bueno, varios deles foron con equipos que están sin puntuar na clasificación, pero, bueno, a verdade é que ten o seu mérito. Entón, bueno, pois xa onte felicitei os xogadores e hoxe volvo a felicitalos porque ese primeiro paso está dado. Ahora, pois, xa pensar na... Bueno, quedan 3 partidos que os podemos tomar doutra maneira, sen tanta presión. Por suposto, vamos ir a gañalos. Pero bueno, xa ir pensando pois na liga, nunha liga, bueno, chamémola normal, con ida e volta, bueno, na que tentaremos polo menos repetir o que fixemos a campaña pasada.
En estes 3 partidos que restan da primeira fase, cales serán os retos? Recuperar xogadores e darlle minutos aos que menos xogaron nos primeiros partidos, ou cales serán os retos para estes 3 partidos en concreto?
Bueno, sí, quizáis fagamos algo un pouquiño, unha mistura das dúas, pois que xogue algún xogador que ten menos minutos. Bueno, recuperar xogadores, por suposto, temos algún tocao. Isma onte acabou medio tocao nun golpe na cadeira. Manolo ten unha contractura. Bueno, sí que hai algunha xente con algún problemiña, pois Diego Calvo ten un esguince forte no cello esquerdo, bueno, sí que eses vamos a intentar recuperalos de cara ao importante. Pero bueno, xa che digo, vamos a tentar sacar os 3 puntos, bueno, porque tamén nos vai servir como son 3 equipos que están arriba, o Caranza, o Inmediato, logo o Neda e despois o Capela, e nos vai seguir como unha proba para ver o que nos vamos a encontrar na seguinte fase.
O primeiro reto, decíalo aí un momento, Perlío, Galicia de Caranza. O Galicia de Caranza é un bello coñecido do Perlío, non?
Sí, xa o ano pasado xa nos enfrentamos con eles tanto na Liga como na Copa. Son un grupo de xente moi nova, a pesar de que este ano se lles foron varios para, bueno, pois para diversos equipos, pero bueno, sempre sacan xogadores da canteira do xuvenil que estaban na Liga Galega. E bueno, son chavales que moven moi ben o balón, quizáis a veces arriscando en demasía, pero bueno, como consigan sair da primeira liña, pois teñen moito moito perigo. Teñen un dos máximos goleadores da categoría. E bueno, está claro que nos van dar moitos, moitos problemas. Se queremos sacar algo, hai que estar ao 100%. Eu que lles digo sempre, se non traballamos todos xuntos, nos volvemos un equipo vulnerable. Agora ben, cando todos facemos o noso traballo, somos un equipo moi complicado de meterlle man.
Chechu Piñeiro, sorte neste próximo compromiso, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.